galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabtii wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa galab khamiis ah bisha diisembar ee sanadka 2024, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. idaacadda galabtii wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan ku dhowaad 10 ka mid a kalluumaysatada xeebaha muqdisho oo muddo 7 ah lagu laayahay badweynta hindiya.
markii aan ka sheekeeyo doonta labada doon oo liida ka baxday, man saddex qofaa saarnaayeen oo kolley doonta ugu horeysa oo la weynaayo waxaa waday nor suuf saajin, ayada 7 maalmood maray maqantaha kadib waa soo gashay, waa la helay shareecay ku timid iyadoo matoorkeeda ka hallaabay. doon walba saddexaa saar, marka aan kusoo kabo ibraahim daduray.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo aan ku eegayno heshiiskii soomaaliya iyo etoobiya ay 11-kii bishan ku gaareen magaalada ankara ee caasimada dalka turkiga.
waxaa meesha jira suu tafaahum iyo isfaham darri iyo xoogaa dad hadalka isla heli waayey inaysa arrintu ahayn dana waaweyn oo isdiidan inay jirto. etoobiya waxay sugaysaa taraam inuu maraykanka qabsado, waxay wadamada yurub ay kala shaqeynayaan inay sidii badda ay ku heli lahayd. wax iska bedela etoobiya ma jirto, annagu unba hashkaleynayna.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale. marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa dib ugu laabtay caasimada muqdisho kadib markii uu wadahadallo magaalada asmara ee caasimada dalka eritreya uu kula yeeshay madaxweynaha dalkaasi yaasaf warqi. labada madaxweyne ayaa xalay fiidkii aqalka madaxtooyada eritreya ku yeeshay wadahadallo ku saabsan sidii loo xoojin lahaa xiriirka labageesoodka ah ee u dhexeeya labada dal iyo sidoo kale arrimaha gobolka iyo kuwa caalamiga ah ee labada dal, sida lagu sheegay qoraal ay bahaysay wasaaradda warfaafinta eritreya. bayaanka wasaaradda warfaafinta eritreya ayaa lagu sheegay in sugidda iyo damaanad qaadka xasiloonida soomaaliya ay lafdhabar u tahay nabadda iyo xasiloonida waarta ee ka dhacda gobolka. madaxweynaha siyaasaf warqi ayaa sheegay in heshiiska saddex geesoodka ah ee eritreya, soomaaliya iyo masar ay ku gaareen asmara aanu lahayn ujeeddo aan ka ahayn xoojinta xiriirada iskaashiga taariikhiga ah. booqashada madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ee asmara ayaa timid 7 kadib markii ankara ay heshiis ku gaareen soomaaliya iyo etoobiya, kaas oo soo afjaray khilaaf muddo sannad ah u dhexeeya labada dhinac oo ka dhashay heshiis dhanka badda ah oo ay etoobiya la gashay somalilan. soomaaliya ayaa sidoo kale maalmo ka hor wafdi u hogaaminaya wasiirka arrimaha dibadda u dirtay magaalada qaahira. tallaabooyinkan ayaa loo arkay kuwa ay soomaaliya ugu xaqiijinayso masar iyo eritreya in heshiiska etoobiya aanu wax saameyna ku yeelan doonin xiriirkooda. wasaaradda arrimaha gudaha ee suuriya iyo maamulka howlgallada ciidan ee cusub ayaa maanta bilaabay howlgallo lagu sugayo ammaanka iyo kala dambeynta gobolka tartuus, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee suuriya ee sana. howlgalkan ayaa lagu qabtay xubno badan oo ka tirsan maleeshiya daacad u ahayd nidaamkii hore ee bashaar al asad, iyada oo weli la baadi goobayo kuwa kale. tani waxa ay ka dambeysay kadib markii 14 askari la dilay, 10 kalena lagu dhaawacay kadib markii weerar lagu qaaday shalay. waxaa intaasi dheer muran ka dhashay iskudayga lagu xiriyey sarkaal hore oo xilal ka soo qabtay nidaamkii hore oo lala xiriiriyo dembiyo laga geystay xabsiga Sidnaaya ayaa sababtay dhimashada 17 qof, sida uu sheegay ururka xuquuqda aadamaha ee Suuriya. waxaa kale oo xalay ka dhacay mudaaharaadyo iyo rabshado gobollo kala duwan oo Suuriya ah kadib markii muuqaal xasaasi ah oo ku saabsan weerar lagu qaaday goob cibaado la sii faafiyey, taasoo keentay mudaaharaadyo iyo rabshado looga jawaabay ficilkaasi. israa'iil ayaa aroornimadii saaka oo khamiis ah weerar dhinaca cirka ah ku dishay 5 saxaafi oo ka tirsanaa shaqaalaha idaacadda Qudus, kuwaasi oo ku sugnaa gaari adeega warbaahinta ah oo yaallay xerada Nusayraat ee bartamaha marinka Gaza. idaacaddu waxay sheegtay in weerarku uu si toosa u beegsaday gaariga kadibna kaas oo hortaagnaa isbitaalka Alcawdah ee Nusayraat. gaariga oo si cad u watay calaamadaha muujinaya in uu yahay qalab warbaahin ayaa gebi ahaanba gubtay, sida ay sheegeen goob joogayaal. idaacadda qudus ayaa ku dhawaaqday geerida shan saxafi oo weerarka ku dhintay, waxaana ay dhacdadan ku tilmaantay dembiyo horle oo ka dhan ah saxaafadda Falastiin. ciidamada Israa'iil ayaa qirtay in duqayntu ay si gaar ah ugu wajahnayd gaarigaas, iyagoo sheegay in xubno ka tirsan ururka Al-Jihaad Al-Islaami ay saarnaayeen. dhinaca kale, duqayn kale oo saaka ka dhacday magaalada Qaza ayaa lagu dilay shan qof, iyada oo 20 kalena ay ku dhaawacmeen, sida ay xaqiijiyeen ilo wareed dhinaca caafimaadka ah. waxaa lagu soo warramayaa in dad kale oo ku hoos jira burburka ay kordhin karaan khasaaraha dhimashada. sidoo kale, wakaaladda wararka ee Falastiiniyiinta ee Wafa ayaa ku warantay in 10 qof lagu dilay duqeymo ka dhacay xaafadaha Sabra iyo Jabalaya, iyada oo khasaaruhu uu sii kordhayo. tani waxay qayb ka tahay weeraro joogto ah oo lagu qaaday Qaza tan iyo bishii Oktoobar ee sanadkii hore. intaasna dhegeystayaal, waxay noogu idil warkii caalamka. kala buuraagsan markale dhegeystayaal, kaadna kala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. dagaal sababay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa arbacadii shalay mar kale ka dhacay deegaanka Dacwaley ee gobolka Faafan ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. dagaalka ayaa daba socda iska hor imaad jimcihii ka dhacay isla deegaanka. warbixintan waxaa jigjiga kasoo diray Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
dagaalkan ka dhacay deegaanka Dacwaley ee degmada Xarshin ayaa waxa uu dhex maray waxay dowladda ugu yeedhay dabli hubaysan oo kasoo tallaabay xadka Soomaaliland iyo ciidanka booliska deegaanka Soomaalida, iyadoo dowladda deegaanka ay sheegtay in dablidani weerar ku soo qaaday fadhiisimo ciidanka deegaanka uu ku lahaa aaggaasi. inkastoo xogta la heli karo halka dagaalku ka dhacay ay adag tahay sababo la xiriira isgaarsiinta oo go'an, haddana waxaa lasoo sheegayaa in khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac uu jiro. dagaalku waxa uu bilowday subaxii hore Arbacada, ila ka madax bannaan labada dhinac ayaa v o a u sheegay in ay jiraan dhaawac iyo dhimasho la geeyey isbitaalada Hargeysa iyo magaalada Jigjiga. haddaba maamulka dowlad deegaanka Soomaalida ayaa war ka soo saaray xaaladda dagaalka Dacwaley, waxaana warbaahinta lagu sheegay dabli hubaysan oo kasoo gudbay xadka Soomaaliland ayaa maalmihii ugu dambeeyey khalqal iyo nabadgelyo darro ka waday gudaha deegaanka, gaar ahaan dhul daaqsimeedka u dhexeeya labada degmo ee Xarshin iyo Caale. maleeshiyaadkan ayaa tiro ciidanka booliska deegaanka ah oo nabad ilaalin u joogay aaggaasi ku laayey ayaa lagu yidhi maalmo ka hor, balse dowladda deegaanka Soomaalida oo tixgelinaysa codsi ka yimid waxgaradka iyo odayaal dhaqameedka deegaanka ayaa fursad u siisay cuqaashaasi in si nabadgelyo ah xadka looga saaro dableydaas iyo in sharciga dib loogu soo dabaalo deegaamadaasi, balse nasiib darro ayaa la yidhi dableydaasi oo ka dhagacdeegtay soo jeedinta waxgaradka ayaa weerar ku soo qaaday fadhiisimaha ciidanka booliska deegaanka. hay-adaha ammaanka deegaanka ayaa ku howlan gudashada ayaa lagu yidhi warmurtiyeedka waajibaadka ka saaran ee soo celinta sareynta sharciga iyo xaqiijinta amniga muwaadiniinta deegaanka. dhanka kale, waxaa nasiib darro ah ayaa lagu yidhi warbaahinta in wasaaradda amniga ee Soomaaliland ay si guracan oo ka baxsan daris wanaagga iyo curfiga dawliga ah uga faallooto arrimaha ka dhacaya gudaha deegaanka. waxaana ku boorinaynaa ayaa lagu yidhi warbaahinta ka soo baxay maamulka dowlad deegaanka Soomaalida, wasiirka amniga Soomaaliland inuu joojiyo gogoldhaafkan siyaasadeed, ilaaliyana xiriirka darisnimo iyo kan dowladnimo ee qeexaya arrimahan oo kale. war-saxaafadeedkan ayaan lagu xusin inta uu leegyahay khasaaruhu. dhanka kale, war-saxaafadeedka uu soo saaray wasiirka amniga gudaha Soomaaliland ayaa lagu yidhi Cabdalla Maxamed Carab oo ka mas-uul ah amniga qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland kuna hadlaya afka xukuumadda, waxa uu cambaaraynayaa xasuuqa ee deegaanka Dawacali ee maamulka Soomaalida Itoobiya ay ka geysteen ciidamada liyu booliska, kuwaas oo xasuuq u geystay ayaa lagu yidhi dad shacab ah oo xoolo dhaqato ah, arrintaasoo ka soo horjeeda xuquuqda aadanaha iyo hanaanka dowladnimo. xukuumadda Soomaaliland ayaa warkeeda ku sheegtay in madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar uu u cadeeyey Soomaaliland sida uga xun yahay falalka fooshaxun ee ka dhacay deegaanka Dacwaley. ciidamada liyu booliska ayaa deegaanka Dacwaley ka afduubay, ayaa lagu yoor saxaafadeedka madax dhaqameedka ka soo jeeda Soomaaliland, kuwaasoo halkaa u tagay ka shaqaynta nabadda iyo daminta colaadda halkaa ka dhacday maalmihii u dambeeyey, taasoo ah gef iyo xadgudub cad. waxaa intaasi lagu daray in Soomaaliland la xiriir la samaysay dowladda federaalka Itoobiya, isla markaana labada dhinac ay berri ka wada hadli doonaan xaaladda colaadeed ee halkaasi ka jirta, iyadoo kulankooda uu ka dhici doono xadka ay wadaagaan goobta uu dagaalka ka dhacay ee deegaanka Dacwaley, ayaa waxay wararku sheegayaan in haatan ay gacanta ku hayaan ciidanka booliska dowlad deegaanka Soomaalida. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, v o a, magaalada Jigjiga.
dhegaystayaal nagala socotaan walaanta af Soomaaliga ee VOA. Ku dhawaad 10 qof oo ka mid ah kalluumaysatada xeebaha magaalada Muqdisho ayaa muddo bil ah lagu laayay badweynta Hindiya, iyadoo loo malaynayo in ilaa 4 doonyood oo ay la socdeen ay saameeyeen dabaylo xoog leh ama ay ciladi ku timid matoorada doomahaasi. Faafaynta kalluumaysatada la laayay ayuu hadaba Ibrahim Xasan Daduray waxa uu ka wareystay Kamaal Maki Aways oo ah gudoomiyaha iskaashatada kalluumaysiga dan kulmis ee magaalada Muqdisho.
Waa maasan tahay Ibrahim Daduray, doomaha markii aan ka sheekeeyo waxaa jirto cillado oo bilowdaan xilliyada dabeelaha oo hadda aan ku jirno kale isibka bilowgiisa hore oo macnaha markii uu bilaabanayo wuxuu sameeyaa iyadoo aan macnaha dabeelaha sabiinkii aan la filin oo lagu talagalay oo badda shubaar loogu talagalayo oo markaas xilli shubaar lagu jiro oo macnaha markuu soo bilaabanayo habeenkii marmar oo dabeelo gooskoos uu keenaa marka waxaa dhici karta dabeelahaas inay saameyn ku yeesheen in matoorka cillad ay ku timid waa dhici kartaa. Maqnaashadooda taas inay sabab u tahay amisana ma fahan Ibrahim
goormeed dareenteen in la waayay
wallaahi adiga hadda 27 ilaa iyo 30 maalmood ay naga maqan yihiin doomaha markii teebteeb u kala baxeen laakiin 30 kaasay macna 4-toodaba ay maqan yihiin marka la isku keeno
kalluumaysatada 4-ta doonyo saareed tiradooda ma loo sheegi kartaa
markii aan ka sheekeeyo doonta labada doon oo liida ka baxday man 3-3 qof baa saarnaayeen oo kalay doonta ugu horeysa oo la weynayay waxaa waday North Sea Visage ayada 7 maalmood maray maqantaa kadib waa soo gashay waa la helay sharaac ay ku timid ee matoorka ka halaabay doon walba 3 saar markii aan ku soo kaway Ibrahim Daduray
wax wara ma keeshan marka tan iyo intii aad weydeen kalluumaysatadaas
waxaan ka helay doon waaba soo naqatay oo ilaahay ha keenay 7 habeen ma naga maqneen laba doonna waxaan ka helay mid hadda markaba inay saarayeen oo laba qof ay saarayeen oo ay joogaan Singapore ay joogaan oo markaas wadanka ka qabtay oo ilaahay hadda ay saarayeen oo hadii hadda loo maado kaptankii balaa oo ay nagala soo xiriireen telefoonkiisa welina aysan markabkii ka degin laakiin laba nin ay doontaas ay ku baxeen laakiin 3 kun oo doono kala saddex qof baa saarneen marka midda kale magaalada Maldives laga sheegay ayagana 3 ay ku koobnaayeen doontaas ka bur laga sheegay hadda kaptanka markabka wada uu ka soo hadlo weelashay la saaray na waa waay laba ay ka koobay yihiin midda Maldives ba 3 waaye saas waa marka doomanka badanaa waxay ku baxaan 3 ay ku baxaan marka saas ay u kala magayeen midna waa soo naqatay ilaa soo bixiday 7 maalmood markay naga maqneen oo dhib badan ay la kulmeen yaraashilaan
kalluumaysatada soo noqotay midin waramaan siday wax u dhaceen
waa noo sheekeeyeen wareysiga la yeelanay waxaan dhahnay maxaa ciladaan keenay in ay aadbacna dadbaa been aan maqnaataan maxaa cilada sabab u ahay waxay dhaheen galabtii xogar matoorkii cilada aan ku arkay markii aan dalabka aan dhigeenay markii subaxdii la gaaray oo maleegii jeesadii annagu ciladeen aan iska qaasiin dhiganay aslan aswaal matoora heli doontiin oo badii jidno nagula jiro kuwaas aad garab weydiisay doontiin cillad waxaa dhacday matoorada inay iswaayeen oo dabeel ay la tagtay meel dheer ka tuurtay ilaa iyo 7 maalmood ay biyaas ku jireen raashi ku filanaysa aysan wadanin ugu dambeyn waxay ku yimideen doontii matoorkeeda ma ku imaanin sharci ay ku yimideen nin takhasus leh oo aad badda uga soo shaqeeyay oo naaqoodayaasha ugu tartan ku jira waaye shareecii oo waaga hore dowladda guudayaasha markii aan lahayn jirnay oo aan ku shaqeyn jirno hormarka hadda Soomaaliya ay ku talaabsato doomaha furmurtay inta la sameynin lixdanayaasha hadda la wato oo dheereeyo guudayaasha lagu shaqeyn jiro ku shaqeyn jiray marka shareecu soo taagtay ninkaas waxaa saaciday shareecaas uu ku yimid marka habeenka ugu dambeysay asoo biyo 12 meel joogo ayuuna soo wacay wuxuu ahay magaalada xeebta oo soo dhowahay waxaana aan jooga biyo 12 meele waana kusoo dhawaahay kolley magaalada iyo boqotownahay marka cadalow ka dhacay kadibna magaalada Muqdisho kusoo gaarlay aan ka shaqeynay ninkaas asoo nabad qabona soo gaaray 7 maalmood ku jiray qoladaan kale laakiin badda aad u dheereysa labada doon hadda la qabtay iyo doonta laga maqaro hadda aanba lahaynba ciidda magacay Jaani Xeer meel ay dhigtay
gudoomiye Kamaal Maki waxaan ugu sheegi karaysaa dareenka qoysaska kalluumaysatada hadda maqan
wallahi dareenkooda aad uu kacsan yahay marka ayaga laga soo tagaray anaga oo hadda aan maamulka iskaashatada kalluumaysiga dan kulmis aan nahay aan dareenkeena aan deganayn qofkii cunugii oo dhalay oo ka maqan yahayna waa naga dhibbaday yahay taas waxa waaye wax aan macnaha loo qaatay oo ahayn waaye marka horena waa u dhacday dhacdooyin oo saas u karo aan ugu dhaceen dadkooda qaarkood waa keenay oo Sri Lanka dad aan ka keenay ilaa Iskoobe Maldives ka laftigeed cadda ayaa dhawayda mar reega ka keena oo dhalinyaro ah ka keena Cali Cambari wiilashiisa marka ciladahan waa dhacaan qaarna siday nooga baxeen ama nooga maqayeen aan dalbayn
waa gartay marka maadaama aad tahay gudoomiyaha iskaashatada kalluumaysiga dan kulmis maxaad codsanaysaa maadaama ay kalluumaysatada saada ay maqan yihiin
waxaan codsanaa wasaaradda kalluumeysiga in ay bas ay macnaha doomankan loo sameeyo oo laga hago oo macnaha gurmad looga sameyn karo oo ay qaadan karaan oo qofka markii oo markaas meel dhexe uu ku hadlaabo ambadaad mada gudeheeda ku jiro. Horta daanduray waxaa ugu dhib badanba internetku wuxuu kaaga haraa adiga biyo gaaban biyo oo qaarkood marka la gaaro ilaa 12 meel cawal marka la gaaro internet adigu waa sugeynaysiin internetki marka qofka taleefanka haduu cilad aday qabatay uu kasoo hadli lahaa meel uu ku haraa oo bad gudeheeda ku haraa badan macnaha aad u weyntaa gudeheeda oo meel la soo kubi karo maahan. Internetka duhar marka xiriir karo isgaarsiinna uu soo wadanin qofka mar walba noloshiisa halis ay ku jirtaa. Marka waxaan rajaynaynaa oo wasaaradda kalluumeysiga iyo kulli hay-adaha ay la kaashan doonto in dadkan bas loo sameeyo ay macnaha hadda markii culays arkaan internetkan oo macnaha uu axad uu leeyahay meel uu ku eg yahay in macnaha isgaarsiin lagala xiriiri karna ay wasaaraddu u sameyso. intaas oo horta arrigaa ku dardargeli lahay bay wasaaraddana waa noo sheegtay in macnaha hoolahaas wax ka qabanayso ay dardar gelinayso arrimahaas in laga shaqeeyo ay macnaha ay u diyaar u yihiin. marka taas waa rajadeyda waa noo fiican tahay. marka waxaa kaloo jiro ibraahim ay ku shaqeeyaan geed jeheel yiraahdo jeheyaan dambar ruuxinaa cilada ku timaado mar qofkii biyo oo sare gelin oo gudaha inuu galaa roob iyo dabeelo qabsanayaan meel ay magaalada ka jirto xataa jeheyi in la isticmaalo waaya dhici karto. marka waxaan anigaa ku talinaa wasaaradda iyo dowladda soomaaliya waa ka codsanaa aniga waa guddoomiye iskaashada kalluumeysiga don kulmis in dadkaas bas oo diyaaradaha lagala xiriiro karo loo sameeyo qofka marka uu cilad la kulmo inuu baskaas oo kasoo hadlo oo inta kale xataa dabkiisa oo ilaasho karo.
aad ayuu mahadsan yahay. kaasi waxau ahaa Kamaal Maki Aways oo ah guddoomiyaha iskaashatada kalluumeysiga dan kulmis ee magaalada Muqdisho. waxa uu khadka telefoonka ugu warramayay wariyaha VOA-da Ibraahim Xasan Daandure. kad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA. haatanna dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii bandhigga v o a oo aan ku eegayno heshiiskii ay 11-kii bishan Ankara ku gaareen Itoobiya iyo Soomaaliya. Falastiin Axmed Iimaan ayaa soo diyaarisay islamarkaana inala socodsiinaysa.
dowladaha Itoobiya iyo Soomaaliya ayaa horaantii bishan Diseembar waxay gaareen heshiis ay ku dejinayaan xisadda labada dal ee ka dhalatay heshiiskii isfaham ee Itoobiya ay la gashay Soomaalilan. waxayna dadka qaar u arkaan heshiiskaasi inuu ahaa mid labada dalbadani ugu jirtay si ay waqti ugu helaan inay u jeestaan xisadaha iyo culaysyada ka haysta gudahooda, halka dadka qaarna ay u arkaan in labada dowladoodba culaysyo caalamiya lagu saaray in ay heshiis ka gaaraan murankooda oo aanay ahayn mid iyaga ka soo go'day. Turkiga, Maraykanka iyo dalal kale oo Yurub ayaa heshiiskaasi taageeray. labada dhinacba faahfaahin dheeri ah kama bixin heshiiskaasi. toddobaadkan sii dhammaanaya ayay dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay sheegtay in wafdi ay u direysa Addis Ababa si wadahadalka ay u sii anba qaadaan heshiiskii Ankara, balse saacada kadib waxay wasaaradda arrimaha dibadda soo saartay qoraal ay ku eedeynayso Itoobiya inay soo weerartay fariisimada ciidamada dowladda ee Doolo, balse dowladda Itoobiya waa ay beenisay arrinkaasi inay wax luga ku lahay. haddaba Dr. Maxamuud Maxamed Culso oo dowladihii dalka soo maray xilal kala duwan oo heer wasiira ka soo qabtay kana faallooda arrimaha geeska Afrika ayaan weydiiyey, bal inuu sharxo sida uu u arko heshiiska Ankara.
guud ahaan waxaan isleeyahay Soomaaliya markii hadda ay wajigabax ay kala kulantay Kenya arrimaha Jubbaland iyo markii xaaladeedu hadda ay soo korortay iyo arrimo muddo soo socday oo ah dowladahan Westernka oo muddo adigu rabay inay wada hadalsiiyaan dowladda Itoobiya iyo dowladda Soomaaliya iyo Prime Ministerka Itoobiya oo markasta aaminsanaay in hadday mar wada hadlaan ama la wada fariisiyo Soomaaliya iyo Itoobiya sheekada ku saabsan memorandumkii laisku hayay iyo waxaas oo dhan inay maaragtay muxuu ahay ay baaba'ayaan oo meesha ka baxayaan ayaa waxaan isleeyahay un dowladda hadda dowladda federaalka Soomaaliya inay un xaaladda ay ku jirto siyaasadeed iyo dhaqaale iyo darteeda iyo arrimo kaleba inay markaas un ay la fariisato dowladda Itoobiya runtiina aada u malaynayso in lagu bedelay dhammaan qadiyadii ahayd Soomaaliya inay tahay waddan dhibanaa lasoo weeraray, dhulkeedii la weeraray, aan waxba laga soo qaadin. kelmadda hadda la isticmaalayana lagu soo koobay labada dal waxay ku heshiiyeen inay is ixtiraamaan madax banaanidooda iyo ilaalinta dhulkooda oo la yiraahdo territorial integrity waxay la oran jiray la yiraahdo inay ku heshiiyeen. hase yeeshee aad is leedahay in laga bilaabo heshiiskaas in qibladii siyaasadda ee Soomaaliya ay dib ugu noqotay Addis Ababa.
Heshiiska Ankara oo beesha caalamka aad u soo dhaweysa ayay dadka qaarna u arkaan inaan si wanaagsan loo bayaanin. Waa kan Cabdirashiid Xaashe oo hore wasiir uga soo noqday dowladihii dalka Soomaaliya, isla markaana aad ula socda arrimaha geeska Afrika, ayaan weydiiyey waxa uu ku qeexi lahaa heshiiska Ethiopia iyo Soomaaliya.
Falastiin waa mahadsan tahay. Runtii dee horta xalka waraaq waa la soo saaray oo loo bixiyey maxaa la dhahaa Ankara Declaration ama baaqa Ankara. Waraaqaas waxaa ka muuqatay Soomaaliyana inay waxyaaba badan ku qorqoratay, waxyaaba badan ay raadin jirteena aan lagu qorin oo Ethiopia inay raaligelin ka bixiso January 2024 waxay sameysay oo ahayd safkarad inay Soomaaliya ansaxiixatay inay siyaasiyiintooda muddo dheer ku hayaan bad baan rabnaa, bad aan wax leenaan rabnaa, dekadad baan rabnaa, inay dowladda Soomaaliyeed runtii macnaha waxaa la yiraahdaa ay ku eedeynaysay inay cadow tahay shabaab ka lamid yihiin. waxyaabahaas oo dhan meesha laguma qorin, waxaana lagu qoray wixii hore xalil dhalinyaro laga noqdo Soomaaliyana Ethiopiana ganacsi iyo waxaas bad ganacsiga iyo maaragtay shirkad ganacsi oo badeed bay la yeelanaysaa. waxaana u fududeynaya waxaa lagu duldhisayaa sharciga Soomaaliya iyo waxaasaa lagu qoray. Ethiopia waxay ku darsatay meesha inay amniga Soomaaliya qeyb weyn ka ahayd. Abiy Axmed markuu hadleyna intuu sheega jiray ahayd oo waxay buu ku celceliyo ahayd in maaragtay waxoo dhan bay ahaayeen xoogaa suu tafaahum iyo khalad in layska fahmay Ethiopiana ay Masiix Soomaali u tahay, badna iyo barambiyoodna aysan ka maarmin madaa dad badan ay yihiin. wixii siibuu ku celiyay waxaas uu afku waasanaya madaxweyneheennuna xalil dhalidiibuu ku hadlayo Ethiopia walaalaannahay, waan u baahannaya isu shaqaysanayna, waan isfahmaynaa, dadaal badan baana gelinana waxaasu isna yaryari. Marka waxaa la oran karaa haddii dee daboolka laga qaado iyo dahaarka wax saas oo lagu heshiiyey meeshaan ma jiraan. qofkaas wuxuu reebi u gashaday, wixii taagnaana waxaa layskama oran, waa inta muuqata.
Jahawareerka ugu weyn waxa uu ka yimid qoraallo qaarkood iska hor imaanayay kuwa kalena mugdi iyo farmuuq uu ku jiray oo labada waddan ka soo baxay, sida uu faahfaahinayo Dr. Culso.
wixii dhacay 2023 iyo 2024 oo dhowr weji iskugu jira waa midoo waxaa soo baxay adigu tan sax saxaafadeed. midka ugu horreeya wuxuu ahay wasaaradda arrimaha dibadda, miday lagu sheegay wafdi baxaya oo aadaya Addis Ababa si uu arrintii Ankara shirkii ka soo baxay natiijadeedii loo dawa loo sii horumariyo. taasoo aan la garanayn waayo waqtiguna ma bisleyn, doodo badanna waa ka taagneed, waxa ku kalifaayana ma jirin. isla markaasna qoraalka laftigiisa wuxuu u egyahay qoraal loogu talagalay dowladda Ethiopia inay lagu raali gelinayo ay rabto in adduunka loo sheego in Soomaaliya ay noqotay markaan kusoo noqota xeendaabkeedii. midka ku xiga wuxuu ahay doolo wixii ka dhacay oo laba wasaaradda amniguna ay ku eedeynayso madaxweyne Jubaland Axmed Madobe iyo mid wasaaradda arrimaha dibadda ay ku eedeynayso dowladda Ethiopia inay mas-uul ka ahayd arrintaas oo kale. waxaa soo raacay labadii war saxaafadeed oo ay kasoo kala saareen haddana kabacdii dowladda Ethiopia arrintaasu ay ku leedahay iskaga daaficayso eedii loo soo jeediyey, weliba ay ku sii muujinayso in dowladda federaalka madaxdeedu ay kala qaybsan yihiin oo ay yihiin kuwana ay saaxiibo la yihiin Ethiopia, kuwana ay kasoo horjeedaan oo ay ku tilmaantay spoilers wax la yiraahdo dad adiga qaswalayaal ah inay yihiin. marka waxaad u malaynaysaa inay soo baxday saaxiibayaasha Ethiopia inay gacan sareeyeen oo haddee raggii kale oo adiga laga yaabay inay kasoo horjeedeen ama ay diidanaayeen isbeddelka dhacay oo looga noqonayo iyo heshiiska Ankara wax ka qabay in markaan laga gacan sareeyey. midka ugu dambeeyana hadda wuxuu ahay midka uu soo saaray wasiirka dowlaha arrimaha dibadda oo hadda Addis Ababa jooga, asaguna maaragtay wax aan lagu sheegin warka ka soo baxay iyo war saxaafadeedka Ethiopia ayuu sheegayaa oo ah in dowladda Ethiopia ay kala hadleen arrinta muxuu ahay doolow dowladda Itoobiyaana ay ballan qaadayso inay soo baareyso ayuu ka sheegay kaliya wax kale intaas raaciyay iyo wixii hore u dhacay iyo duruufihii la soo maray oo ahayd waxyaabo badan oo dowladda Itoobiya ay ka diiday iyo eedeyntii ay u jeedinaysay in Jubbaland ay taageerto la safan tahay iyo wax ay soo qaaday ma jiraan. Taasoo aadba isleedahay Axmed Madoobe iyo dowladdii federaalka ahayd isku khaanadii Itoobiya wada galeen markaan.
Marka laga soo tageen Soomaaliya xilligan ay marayso xasilooni darasi hasadeed iyo ishaysa dowladda dhexe iyo maamulada dalka ah, muxuu heshiiska Ankara uga dhigan yahay dhinaca Itoobiya? Waa kan Dr. Cali Sheikh Axmed oo shahaadada PhD ga ku sameeyay amniga iyo militariga oo sharxaya.
In heshiiska Ankara uu hirgalo, labada dhinac buu ka hirgalo, waxaa muhiim ah in si toos ah loo wajaho shuruucda caalamiga ah. Itoobiya iyo Soomaaliya uguma horreeyeen labo waddan oo kala kareysta bad caalamka. Dowlado badan oo waxaa jiraan qolo bad leh ka kareysata qoladii bad leh. Tusaale wacan, Itoobiya waxay ka kareysatay Jabuuti bad ilaa muddo 100 sano. Heshiisyada qoritaanka heshiiska caalamiga waxaa inta badan ama lagu ictiraafsan yahay inay fuliyaan hay'ado haykal dowladda oo ka madax bannaan labada dhinacba. Marka kuwaasoo heshiisyada qeexayo UNTRA ictiraafsanta oo haddana ku dabagelayo labada dowladoodba maadaama ay heshiiska hayaan, shaqadooduna ay inta tahay. Hadda heshiiskan Ankara kuma caddo qoladee u xilsaaran fulinta ra'yi qoritaanka iyo kala qaaxidda iyo ku dabagalka labada dhinacba heshiiskan oo labada dhinacba ka baxsan hay'ad labada dhinacba aan maaragtay ka madax bannaan. Caalamkana way ka jirtaa UNTRA ictiraafsanta, kadibna waxaa la waafajiyaa shuruucda u taalay mabaadida heshiisyada ku saabsan UNTRA. Hadda waxaanu maqalnay kili mediaga ka maqalnay in is-afgarad uu jiro. Is-afgaradka kuma qeexna imisa sanay dowladda Itoobiya ka kareysan doontaa Soomaaliya bad, ha kareysatee haddana imisa nuqtanal miles loo ogol yahay, maxay shuruucda ay Soomaaliya iyadana ay Itoobiya ka rabto, ma qeexno. Haddii aan hadda inta heshiiskan loo qabtay yacni uu dhammaan doono bisha afraad 2025 ka hor, haddii aan la gaarin xal ama la qeexin shuruucdaas, waxaa laga yaabaa xilli gaaban hadda in lagaga gudbo. Laakiin mustaqbalku waa su-aal taagan oo soo noqonaysa, abuuri kartana isku dhac.
Masar iyo Itoobiya waxaa u dhexeeya muran xoogan oo ka dhashay isticmaalka biyaha webiga Nile ee labada dalba mara. Haddaba sidee Itoobiya u aqbalaysaa heshiis aan iyada u ogolaanaynin ka mid noqoshada ciidamada nabad ilaalinta Soomaaliya ee AUSM iyo in Masar ciidamadeeda ay ka howlgalaan Soomaaliya iyagoo qayb ka ah ciidamadaasi? Sidoo kale waxay su'aal muhiim ah iyana ka imaanaysaa sida ay dowladda federaalka isugu hayn karto xiriirka Masar iyo kan Itoobiya. Waa kan Cabdirashiid Xaashe oo sharxaya.
Waxaa kala suuragal ah aan la hubin in Turkigu iyo iyagu marad intaas la soo fadhiyay in waxa la isku afkartay. Tusaale ahaan, mid ku saabsan ciidanka Itoobiya, mar haddii la ammaanay Itoobiyana ay runtii kala jilaaca Soomaaliya ay ka haysay bay ahayd ciidankan ugu jira oo intay tirada 4,000 soo gelinaya Amisona ay 12,000 oo kale extra soo gelin jirtay. Taas marka ma cadda dowladda oo dhinacna waxay leedahay wadamadii aan ciidamada weydiisanay ciidankii loo baahnaa 11,900 meelahaas ciidan ah baa la authorize gareeyey. Adduunka Soomaaliya u ogolaaday UNTA African Union-ka, waxaana dhici kartaa Uganda iyo Jabuuti iyo in wax la kala weydiiyey iyo Burundi. Waxaa kaloo dhici kartaa in Masar ay xataa wax ku baaqday oo Soomaaliya ogtay inay naxariis u tahay oo faa'iido ku qabto. Marka haddana si dowladda hadda ay ugu qeyldayeyso inay ciidan soo geliso, misena hadda waa ay dowladda shalay soo saartay iyo maanta inay wafdi u dirtay dhinaca kalena inay tiri askarbay naga laayeen tiri dalkii ugu soo xabtay inay tiri Itoobiyaan kuna ay ku inkareen oo dhahay waxaas inta ismoodsiiyey waa la yaabanahay dhinaca ku hadlaysaan dadna inkama aana dilin. Marka inaan runtii la isku sambanaanayn waa muuqataa.
Dhinaca kale Itoobiya waxay sheegtay in dhinac saddexaad uu jiro oo diidan labada dal heshiiskoodii isku soo dhawaanshiyahooda. Waxay kaloo tilmaantay kooxa ay ugu yeertay spoilers ama qasmudayaal. Maxay yihiin kooxahaasi? Ma kooxo dowladda ka dhex jira, ma kooxo banaanka aha?
Waxaas oo dhan waxay muujinaysaa wax isbedelay oo ku saabsan siyaasadda Itoobiya iyo Soomaaliya inaysan jirin. Waxaa meesha jira su-tafaahum iyo isfaham darri iyo xoogaa dad hadalka isla heli waayey inaysan arrintu ahayn dana waaweyn oo isdiidan inay jirto. Ethiopia waxay sugaysaa Trump inuu Mareykanka qabsado. Waxay wadamada Yurub ay kala shaqeynayaan inay sidii badda ay ku heli lahayd. Wax iska bedelay Ethiopia ma jirto, annagu unba hashkaleynayna.
Marka laga soo tago xaaladda siyaasadeed ee dowladda dhexe ee Soomaaliya ka haysata gudaha dalka, gaar ahaan maamulada Puntland iyo Jubbaland oo aanay xilligan wax xiriir la lahayn, sidoo kale Ethiopiana waxay wajahaysaa xaalad adag oo ka haysata gudaha dalkeeda, iyo iyadoo laga yaabay in markii ugu horreysay muddo ku dhushan 15 sano ay ka maqnaan karto ciidamada nabad ilaalinta ee Soomaaliya in ay ka mid noqoto. Haddaba dhanka Ethiopia muxuu heshiiskan uga dhigan yahay? Waa kan mar kale Dr. Cali Sheikh.
Sida aan wararkaad iyo jeer ku maqlaynay, Ethiopia mar walbaba waxay cuskanaysay axdiga qaramada midoobe ee sharciga badaha ee afka qalad loo yaqaano United Nations Convention on the Law of Sea, yacni UNCLOS baa la UNCLOS oo 1982, taasoo qeexay yacni sharciga soo qeexayo ku yacni xuduudaha marinka aagga badaha iyo xuduudaheeda, yacni wadamadan aanan lahayn badda inay yacni aag marin oo badda ay heli karaan, awoodaha dhaqaale oo yacni labada dhinacba ay ka faa'iidayaan, yacni qolada laga kareysana kareysadaha iyo laga kareystaha, iyo sidii loo kala faa'iidaysan lahaa khayraadka badda. Marka mar walba heshiiskaasna haddana aasaas wuxuu u yahay kow is-afgarad heshiis in aan xoog lagu meelmarinayn. Hadii jirna hadalada Ethiopia media ku leeyahay aan ka maqli jirnayna kan bay cuskanaysay iyadoo mar walba dhahaysay heshiis. Marka iyadoo ugu dambeyntii waxay raadinaysay yacni marin badeed oo ka dugan kan hadda Djibouti ay 100% ay dul saaran yihiin inay qeybo kale ay helaan, haddana ilo kale oo marin badeed inay helaan. Waa waddan 125 million madax gelinayo, Djibouti oo 1 million barama iska meelin karto, Soomaaliya bada badan bay leedahay. Marka had iyo jeer iyadoo waxay raadinaysay marin badeed, laakiin mar walba media ka maqlayna si heshiis in lagu helo. Hadda sidii way heshay oo sida hadda heshiiska aan ku aragno Ankara is afgarad, Soomaaliya waxay rabtana way heshay oo mar walba ictiraaf in xuduudadeeda loo tixgeliyo iyadoo la tixraacayo Montevideo heshiiskii 1993 oo qolo walba inay mas-uul ka tahay xuduudadeeda oo lagu tixgeliyo. Marka Ethiopiana way heshay badda ay raadinaysay oo wadadii tixgelinta oo sharciga ahayd oo lagala xiriir lahayd dowladweynta Soomaaliya, Soomaaliyana hadii in loo badela iyada loo soo maro oo heshiisyada ay og tahay in la hirgeliyo ay rabtay, labada dhooc marka waxaa heshiiskan waxaa weeyaan siday rabeen inay heleen buku muuq, yacni sida haddaanu aragnay media ayuu ayaana yacni isafgarad oo labada dhinacba qeybtooda loo tixgeliyay ayaan arkayna.
Dowladda Soomaaliya ayaa sharaxaad aad u yar ka bixisay heshiiska ay la gashay Ethiopia iyo qodobada uu ka kooban yahay, taasoo keentay in dad badani isweydiiyaan qodobada lagu heshiiyey, jawaabuhuna ay noqdaan kuwa qofba meel uu ka keeno. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud shalay wuxuu safar ugu ambabaxay magaalada Asmara ee dalka Eritrea. Sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda Axmed Macalin Faqi waxa uu tagay dalka Masar, halkaasi oo uu kulamo kula leeyahay mas-uuliyiinta Masar, halka Addis Ababana ay joogaan wasiir dowlaha arrimaha dibadda Cali Cumar Cali Balcad iyo taliyaha sirdoonka Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Sanbaluushe. Tanina waxay muujinaysaa culaysyada siyaasadeed ee dowladda xilligan ka haysta dibadda iyo gudaha dalka. Dhegeystayaal, waxaanu la xiriirnay mas-uuliyiinta dowladda oo ka gaabsaday inay ka warramaan heshiiskan iyo safaradan u dambeeyay iyo weliba qoraallada ay soo saareen. Marka ugu horreysa ay noo suura gasha ayaana idin soo gudbin doono. Inta ayaana ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka bandhigga V O A. Intaan mar kale kulmi doono, nabadgelyo.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Iyadoo dunidu ay sugayso ku soo laabashada aqalka cad ee madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump ee bisha soo socota, ayaa Taiwan waxa ay wajahaysaa gardarrada Shiinaha ee sii kordhaysa iyo shakiga ku xeeran xiriirka Mareykanka iyo Taiwan. Wariyaha V O A William Young ayaa warbixintan kasoo diray Taipei. Ibrahim Xasan Daanduray ayaa inoo faahfaahinaya.
ismaamulka Taiwan oo ah qayb ka mid ah Shiinaha ayaa waxa uu sheegay inuu adeegsan doono si looga dhabayo sheegashadiisa, iyadoo madaxweyne Joe Biden uu ku celceliyay in Mareykanka uu gacan siin doono Taiwan haddii Shiinaha uu soo weeraro. Dhowaan madaxweynaha la doortay ee Trump ayaa soo jeediyey in Taiwan ay tahay inay qarash ku bixiso difaacista ay ka doonayso Mareykanka. Laga soo bilaabo militariga ilaa iyo rayidka, dadka Taiwan waxay isu diyaarinayeen mustaqbal aan la hubin tan iyo markii shacabka Mareykanka ay dib u soo doorteen Donald Trump. Angel Chi waa 28 jir degan Taipei. Waan yaro walaacsanahay sababtoo ah way adag tahay in la sheego waxa Trump uu leeyahay, waxa uu dhab ahaantii doonayo, iyo waxa uu ka qabanayo daaha gadaashiisa waxyaaba aan la arki karin. Mar walba waxa uu lahaa dhaqan danihiisa gaarka iyo danaha Mareykanka. Inkastoo Trump golihiisa cusub ee wasiirada uu ku soo daray siyaasiyiinta ku adag naqdinta Shiinaha ee kala ah Mark Rubio iyo Michael Waltz, haddana hadalladiisa Taiwan waxay ahaayeen kuwo mugdi ku jira. Waatan jawaabta Trump ee wareysigii July 2023 ee Fox News.
I don't want to say what I'm thinking. You know, I just if I answer that question,
in aan sheego waxa aan ku fikirayo. Hadii aan ka jawaabo su'aashaas, waxay gelin doontaa meel aad u xun oo aan ka gorgortami karin. Michael Coley waa falanqeeye arrimaha siyaasadda oo ku sugan Taipei.
We don't know at this point if he means it when he wants to return.
Ma garanayno waqtigan inuu ula jeedo marka uu leeyahay waxaan rabaa in Mareykanka uu soo celiyo go'doomin badan. Mowqifka Shiinaha ayaa ku cad shirkii jiraayd ee 7 November. Mao Ning waa afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha. Shiinaha waxa uu si adag uga soo horjeedaa nuuc kasta oo ah isdhexgalka rasmiga ah ee u dhexeeya Mareykanka iyo Taiwan. Qaar ka mid ah dadka degan Taiwan ayaa rumaysan in qiyamka dimuqraadiga ee jasiiradda uu gacan ka geysan doono xoojinta xiriirka Mareykanka iyo wadamada ay isku fikirka yihiin. Cheng Cheng waa 55 jir degan Taiwan. Trump waxa uu rabaa in uu ka duwanaado Biden si uu u yeesho aragtidiisa gaarka ah, laakiin ma filayo inay taasi saameynayso qiimaha Taiwan ee Mareykanka ama qayb ka mid a difaaca khadka caalamiga ah ee ka dhanka ah Shiinaha. Khubarada ayaa sidoo kaleeto isku raacay inaysan filaynin isbeddello waaweyn oo ku dhaca xiriirka Mareykanka iyo Taiwan marka xafiiska uu yimaado madaxweynaha la doortay. Lai Ching waxa uu ka tirsan yahay macadka The Prospect, fadhigii sunan yahay Taiwan.
The mood is that we will be very careful and very watchful about the development.
Dareenka guud ayaa ah inaan aad uga digtoonaan doono wixii soo kordha balse aan argagixin. Waxaan sidoo kaleeto ku leenahay Kongareeska taageero labageesood ah oo aad u xoogan. Taasina waxay had iyo jeer noqon kartaa Taiwan meesha ugu fiican ee lagu ilaaliyo laguna wanaajiyo xiriirka Taiwan iyo Mareykanka, xiriirada dhammaan dhinacyada kala duwan. Iyadoo Taiwan ay sii waddo xoodxulashadeeda, Mareykanka oo isu diyaarinayso maamulka Trump ee iman doona ayaa Shiinaha waxa uu siijinayay cadaadiska militari ee uu ku hayo jasiiradda Taiwan. Michael Coley waa kan mar kale.
They're hoping that by creating this sense of embattlement and containment of Taiwan.
Waxay rajeynayaan in iyagoo abuuraya dareenka jahwareer iyo xakamaynta Taiwan oo ugu dambeyntii ku qasbi doonta codbixiyaasha Taiwan haddii aysan dowladda Taiwan aysan ka gaargaarsan khataraha. Korea ayaa sheegay in heerka gardarrada ee Beijing ee dhanka Taiwan ay ku xirnaan karto qiimeynteeda siyaasadaha cusub ee maamulka Trump ee Taiwan iyo Shiinaha.
Aad ayuu mahadsan yahay Ibrahim Xasan Danduray oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA. halka duldhigaysan gala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA beerileyda yaryar ee dalaga galeeyda ee ku nool lix gobol oo ka tirsan dalka Afrika South Africa ayaa hadda adeegsada tiknoolojiga marka hore ay isticmaali jireen oo kaliya beerileyda waaweyn beerileyda yaryar ayaa rajaynaya in wax soo saarkooda ay si badan ugu soo bixi doono beerahooda wariyaha VOA da Marise de Clercq ayaa warbixintan soo dirtay waxayna la socodsiinayay Maxamed Cabdi Sandheere
horumarka laga sameeyay tiknoolojiyadda beeraha ayaa beeraleyda waaweyn ka caawiyay in wax soo saarkoodii dunida ay kor u qaadaan hase yeeshee beeraleyda yaryar ayaanan galaangal u helin tiknoolojiy la mid ah kuwa beeraleyda waaweyn ay haystaan si haddaba arrintan xal loogu helo golaha cilmi baarista ee sayniska iyo warshadaha ee dalka South Africa ayaa sameynaya tiknoloji internetka laga heli karo si beeraleyda yaryar ay u adeegsadaan waxaa golahan magiciisa loo soo gaabiyaa PAIS Moses Chow waa saynisyahanka mashruucan hogaaminaya waxa uu sheegay in websaytkan cusub lagu daalacan karo luqadaha maxalliga ah isla markaasna uu adeegsado garaadka macmalka ah wax soo saarkana u badinayo
We have adapted soil pH soil organic content soil nitrogen content or information
waxaan baarnay pH ta carrada waxyaabaha organic ee carrada ku jira nitrogen ta carrada iyo macluumaad kale oo aan horey loo heli kari jirin macluumaadka ayaa lagu soo ururiyaa dayuuradaha droneska iyo qalab kale kadibna waxaa loo barbardhigaa sawirrada laga helay dayax gacmeedka si taasi beeraleyda yaryar ay uga caawiso in wax beerashadooda ay ku jaangooyaan xaaladda jirta sida golaha cilmi baaristu uu sheegay adeegsiga hannaankani waxa uu maxsuulka beeraha kor u qaadi karaa ilaa iyo 120 Stephen Jans waa khabiir dhinaca beeraha tiknoolojiga ku shaqeeya waxa uu ka tirsan yahay hay-adda Bayer Corp Science oo qayb ka ah golaha cilmi baarista waxa uu sheegay in mid ka mid a loolanka iyaga haystaa uu yahay sidii beeraleyda loo bari lahaa akhrinta iyo falanqaynta xogta
It needs to be affordable for farmers to be adapted The second one is the educational board.
Tokowadi waa in la awoodi karaa, talabaadina waa in beeraleyda la baraa. Beeraleydu wax barasho ayay u baahan yihiin si qalabkan ay si wanaagsan ugu isticmaali karaan. Dhinaca waqooyi bari ee magaalada Johannesburg, Windil Shikosana oo beeraley hadda soo kacaya, ayaa la dhacsan tiknoolojigan waxana uu sheegay in isaga ayna ku adkayn adeegsigiisu.
They say that they can check the moisture in the soil, I mean, via satellite, it's like, wow.
Waxay sheegeen in qalabkani uu cabiri karo heerka qoyaanka ee carrada iyadoo satellite-ka laga eegayo waa cajiib, waan fahmayaa mana adka adeegsigiisu. Waxaan oran karaa qof dhashay tiknoolojiga ka hor, waan baran karaa arrintan. Sida Shikosana iyo kooxdiisa oo hadda u degdegaya, beerista dalagii u dambeeyay xilligan ayaa sheegay in xogta golaha laga helay ay ka caawin doonto inuu doorto bacrimiyaha saxda ah si wax soo saarka sanadka dambe uu u fiicnaado
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheere warbixintaasi inala socodsiinaya khadka la socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a haatanna dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii dhakhtarka weydiiyey waxaa inoo haya ibraahim xasan daanduray
dhakhtarka weydiiyey waxaa marti ku ah dr amiin cabdulaahi maxamed samakaal waa dhakhtar ku takhasusay daaweynta cudurada ku dhaca caruurta kana howlgala cusbitaalka samakaal ee magaalada muqdisho
magacaygu waa axmed maxamed muhtaar oo degan magaalada muqdisho su-aashayda haddii aan u gudbo waxaan weydiinayaa dhakhtarka waxaa ii jooga cunug 9 ah oo la leeyahay tiibishada caloosha ayaa ku dhacday oo loo qoray daawadiina dhakhtar kale ayaa ka joojiyey marka faahfaahin kale iga sii tiibishada caruurta
waa mahadsan tahay arintaas waa arin muhiimad weyn leh waxaa noo sheegay waalidkaana weydiiyey su-aasha tiibishada cunuga dhakhtarna uu ka joojiyey loona soo qoray waxaa jirta horta in tiibisha ee ku dhacda caloosha cunugyare hal sano ka yar waa wax aad qariib u ah oo percentagekeeda ay yar tahay haddii tiibishada aan ka hadalno inta badan ama mostly ama waxaa la dhihi karaa tiibidu waxay ku imaataa in marka hore ay feeraha ku dhacdo ama neefmareenka ay ku dhacdo markay neefmareen ku dhacda kadib waxawaaye ayaa la dhihi karaa secondary tb ay imaato oo ah inay u gudubto meelaha kaleeto oo caloosha ka mid tahay ama lafaha iyo waxa lamidka cunug yar ee hal sano ka yarna inay tiibisha ku dhacdo waxay ku xiran tahay in bakteriyadii cudurkaasi keenaysay ama jeermiskii tiibida sababayay inuu soo galo cunugaasi jirkiisa gaar ahaan waxaa lagu kala qaadaa neefsiga cunugaagi marka intaa la ekahay oo aana meel aadin oo aana dugsi aadin oo aana weli dhaqaaqin waalid wanaagsan oo caafimaad qaba oo cudurkii aan laga daaweyninna xaafadda uu kula nool yahay horta wax aad iyo aad u ah qariib waa inay ku dhacdo in TB ku dhacdo in hadiis ay ku dhacdaanke TB da markii hore waxa waay primary TB waxa la jiro ah in ku dhacdo sanbabaha kadibna ee meelaha kale u gudbi karta hadii qofkaas ay ku soo laabato marka waxaan dhihi lahay in daawada TB la iska qaato ama ilmaha la iska siiyo in waalidka Soomaaliyeed waa uga digeyna waxaan leenahay in sidoo kale to daawada TB du wixii kamid tahay daawooyinka aan la iibinin ee goobaha caafimaadka in lagu iibiyo ay qalad ka tahay in adduunyadu ay u diyaarisay mashruuc gooni ah oo qofka TB da qabta inta la xaqiijiyo daawada lacag laan lagu siiyo marka hadii aad aragto daawada TB oo la iibinayo ama lagu dhaha cunug iyo calo shaqo qabo in arintaas waxay u baahan tahay in dhaqaatiirta takhasus goonida oo la TB da la wadaagto in markaas ka dibna sidii in waalidkan oo sheego kale to in hadii uu dhaqtarkaasi talo ku siiyo talaas a qaadato calaamada koowaad oo lagu fahmayeen waxay tahay daawo TB internationally waxay kamid tahay daawooyinka adduunka isku waafaqsan yahay in dadka si lacag la'aan lagu siiyo wadankeena wili inkastoo san gaarin oo arjeenino in wax laga qabto ee gaari doonto waxay kamid yahay meelaha in adduunka kamida ee daawo TB da lagu iibiyo marka arintaas waa arin u baahan in waalidka Soomaaliyeed ay ku baraarugaan in waana mahadsantiin
waxaa jira waalid caruurta yaryar ilkaha ka bixiyo ama buguba marka ay ilkaha u soo baxayaan waxaana laga dareemaa markaasi caruurtaasi shuban maxaa ka dhexan karaya ilkaha u soo baxaya caruurtaasi iyo shubanka waa kan dhaqtarku ka hadlaya
arintaasi waxaa ka dhexeeya waxay tahay marka ay ilkahu soo dhalanayaan waxaa imaato inuu cunuga yari ama nuunuhu uu afka gacanta la aado taasna waxay badinaysaa riskigii ama exposurekii cunugaas uu afkiisi uu geli lahaa jeermis jeermiskaas maadaamadii cunug gacmihiisa ay dhaqaaqayaan waxyaabo badan uu taabanayo jeermiskaasaa laga yaabaa inuu cuno ama afkii gacanta uu gelinayo uu ka qaado taasna ay shubanka keento marka dadku waxay sameeyaan inay la gubo kale ama la bixiyo either very risky waayo arrintaas because cunugan waxaa laga yaabi karaa inuu xaalado kale ku sugan yahay tusaale ahaan mar laga joogo shan sano waxaan ku arkay ceelasha biyaha anoo isbitaal joogo in cunug yaroo ilkaha laga soo bixiyey qabay waxa la yiraa hemophilia oo ah cudur dhiigga ku dhaco oo dhiigga uusan istaageynin marka asigii oon la ogaanin laga bixiyey cunugii sida u dhiig baxayay ilaa markii dambe xaaladaasi uu ku sakhiiray oo xataa marka dhibaatadii ka dhalatay ilkaha la bixinayay taas waxaa kasii daran in meesha wax lagu sameynayo laga qaadi karo jeermis arintaas marka waxay u baahan tahay keliya hooyada inay sameyso haddii cunugi markii ilkaha soo baxayan u gaaro gacmihiisa nadaafadooda inay ku dadaasho hooyooyinka qaar oo kaleeto waxay sameeyaan wax kale ku mashquuliyaan oo afka u geliyaan oo cunugi kursko kaleeto hooyooyina jiro afka u gelisi yacni uusan gacanta ula aadin ama afkii oo wuxuu ku haysto oo helo marka laakiin waxa uu muhiimsan waxa waaye in gacantiisa nadaafadeeda lagu dadaalo gacantii oo nadaafadeedii aad iyo aad u fiican tahay oo jeermis aan lahayn oo aan jeermis laga qaadin waxa halka ka baxaya inuu macnaha shumo iyo wax lamidka haddii naftarkeeda shubankii uu jirana markaas dee daawo jirto oo dhaqtar jira laakiin in la bixiyo ama la gubo ma ahan in wax macnaha markii cilmiga caafimaadka loo eego saxan ma ahan
intaasi dhegeystayaal waxaa ku dhan dhaqtarku weyduu marti ku ahaa dhaktar Amiin Cabdulaahi Maxamed Samakaal oo ku takhasusay daaweynta cudurrada caruurta kana howlgala cusbitaalka Samakaal ee magaalada Muqdisho intaan mar kale kulmi doono sida ay nabadgeli
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa inoo haya Yaasiin Ciise Wardheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno colaadaha soo noqnoqda ee dadka soomaalida u dhexeeya ma waxaa saldhig u ah soomaalida oo aanu heshiinin mise dib u heshiisiin rasmiya ayay soomaaliya u baahan tahay waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qaybgalaya khaliif axmed gaabow iyo cabdiraxmaan cadow oo labaduba ka faallooda arrimaha siyaasadda waxaan ku bilaabayaa khaliif axmed gaabow
colaadaha runtii soomaaliya dib u heshiisiinna fara badan ayaa soomaaliya laga sameeyey mariya laba aan ahayn laakiin waxaa sababtu ay tahay haddiiba aanay jirin dowlad xoog leh oo dembilayaasha wax ay mudan yihiin kula dhaqanta waa laga maarmaan inay colaaduhu soo naqnaqdaan soomaaliyana sideedaba taariikh waxay leedahay colaa taariikh qabiil ayay leedahay soomaalidu qabiilaad ayay u dagaalami jirtay mar walibana dowladaha intii laga reebo marka laga reebo dowladdii soomaaliya maxamed siyaad barrow madaxweynaha ka ahaa colaaduhu ka horna way jiri jireen kadibna way jiri jireen soomaalidu marka waa dad qabiil laakiin sababaha ay u soo naqanayaan waxaa kan ugu weyn inaanay jirin dowlad xoog leh oo dambilayaasha waxa ay mudan yihiin marsiida. Marka sababtu waa midaas, dadka Soomaalidu waa heshiiyeen, boqolkiiba boqol waa la heshiiyey, laakiin mushkiladda jirtaa waxay tahay dambilayaal qorya haysta ayaa dadkii ku dhex jira qolooyin ujeedooyin kale lona way iska jiraan, intuba way jiraan. Dowlad taag badan leh oo runtii dadka noocaasa waxa ay mudan yihiin marsiidana dalkii weli kama aysan dhalan.
Cabdiraxmaan Xuseen Cadow,
waxa weeye maamulada dalka ka jira ahu xukunkoodu ma baahsana, booliiska sidii larabo uma shaqeeyo, maaragtay wadanka gacanta dowladaha maamulada kuma wada hayaan, maxkamada toosaho cadaalad oo shaqeeyaho ma jiro, dib u heshiisiinta la sheegayana waxa weeye waa mid maaragtay aan gaarsiisnayn heerkii loo baahnaa, waa mid aan hoos u daadigin oo uun maaragtay hay-ado iyo dad un dhaqaale ku soo qaatay inta badan inta dadka abaabulo oo dad laga soo qabto meela maaragtay ummad aanan matalin la soo qabto oo hoola la iskugu keeno kadibna waa la heshiinlayaa. Waxaa loo baahan heshiisinta loo baahan taas maaha, waxa weeye waa in calasha la tago, tuulooyinka la tago, ummadda la walaalayo. Soomaalidu sax sidoo qaliif uu sheegay way dagaalami jirtay beri horeeto, laakiin marka la dagaalami jiray waxay ahayd waxaa la isku dagaalami jiray ceelal iyo daaq iyo geel la kala dhacay la isku dagaalami jiray. Maanta taas hadda Soomaaliya inta badan waa ka gudubtay. Marka waxaad u malaysaa arrimaha dagaalada socda hadda inay siyaasadaysan yihiin, taasaana sabab u ah. Waxaan loo baahan yahay maamuladu arintaas in cidda dagaalka bilowday oo markasta bilaabaysa in dembiga la saaro oo la xiro oo la xukumo. Laakiin maaragtay inuu nintaa wax la malaasiyo la yiraahdo waa la heshiiyey, heshiiskuna uusan gaarin dadku ka dhintay, dadkii dhaawacmay uusan gaarin, arrintaas waa masiibo weyn oo dalka haysata, in dhowaalana jirtay loona baahan yahay xal inaga helo.
Waa iska su-aashiyey, maxaa hortaagan dadka Soomaalidu inay heshiiyaan? Ma waxaan la helin dib u heshiisiin dhaba, mise kuwii hore loo galay ayaa waxay ku salaysnaayeen waxyaabo aan lagu heshiin karin?
Waa mahadsantahay. Waxaan uga jawaabayaa Yaasiin, oo Soomaaliya dib u heshiisiinna fara badan ayaa laga qabtay. Shirki Jabuuti ayaa dib u heshiisiin lagu sameeyey, Soomaaliya dhammaan la isugu keenay. Colaadihii ka dhacay 2006-kii magaalada Muqdisho shir weyn oo dib u heshiisiinada ayaa lagu qabtay. Madaxweynihii geeriyooday Cali Mahdi Maxamed oo hormuud ka ahaa, iyo meelo fara badan oo kaleeto. Aragtida ah in maamuladu ay colaadaha sabab ka jiraan sababtoo ah qofka haddii la dulmiyo oo la dulmiyo uu cadaaladu aado uusan helin, dembilayaasha hubaysan ee dulmiga geysanaya ee mar walba kee soo kicinaya colaadaha qabiilka ee dowlad awood lahoo ka hortagta oo aanay jirin, iyo garsoor cadaaladuhu waxay mudan yihiin marsiya aysan jirin, ayaa hadda saldhigu ah. Inta badan dagaaladu hadda kuma salaysna ayaa sidaa aragtay, ceel biyo laga cabo, alxamdulilahi rabbil caalamiin, ilaa xad hadda biyihii lagu dagaalami jiray waaba laga roonaaday. Laakiin musiibadan kale taa timid, waxaan federaal systemka la leeyahay oo dadka lagu dulminayay. Soomaaliya dib u heshiisiin caama oon mid iyo laba ahayn waa laga sameeyey, laakiin inay sidaas ku dhammaato colaadii waxaa hortaagan kuwa aan kuu sheegay.
Maxaa hortaagan in Soomaalida heshiiso? Maxaad xaal u aragtaa?
Horta waxaan rabaa inuu ku laabto dib u heshiisiinada la qabtay oo maxamar lagu qabtay ama Jibuuti lagu qabtay, sax u jiraan. Laakiin waxaa la rabaa dib u heshiisiinta la qabtay go-aanka la gaaray in lagu celiyo meelaha dhibaatada ka jirto. Laakiin haddii xamarata lagu qabtay dad xamar jooga ay shirarkii ka qayb galeen, arintaasu shirkaasi ku ekay. Se lagu heli karaa dib u heshiisiin dhaba? Waxaa lagu heli karaa awalan maamulada inay xoog banaadaan, maamulo ummadda soo doorato, dalkan inuu 4.5 iyo maaragtay nidaamka qabiilka inuu ka baxo, federaalkan in go-aan laga gaaro, nooca federaalkan qaadanay intan hadda kusoo jirnay ma kusii socon karnaa oo danuma noogu jirtaa, ma ka tagnaa oo ma ku wareernay? Waa arrimo u baahan in dooda laga sameeyo kadibna conclusion maaragtay laga sameeyo. Marka waxaa loo baahan yahay in maxkamada la dhiso, in yacni waxaa loo baahan yahay maxkamadaas la dhisaa in lagu dhiso aqoon iyo cadaalad, waxaa loo baahan yahay maamulada effective inay yihiin, waxaa loo baahan yahay odayaasha dhaqanka in la wacyi geliyo, waxaa loo baahan yahay maaragtay oday dhaqanka oo horeyhay dib u heshiisiinta uga qayb qaatay oo beeshiisu dagaal ay bilowday ama heshiisinta lagala galay ka baxay, waxaa la rabaa ciqaab la marsiyo. Yacni qofka dhintay waa inuu wuxuu u dhintay maaragtay ay caddahay wey, waa in familkiisa la qanci karo ama diyo uu helo. Marka arrimahaasoo dhan waxay u baahan yihiin inay odayaasha dhaqanka iyo maamulka inay wada shaqeeyaan, maxkamadaha iyo odayaasha dhaqanka iyo maamulka inay wada shaqeeyaan, xukunka in hoos loo daadejiyo. Laakiin dib u heshiisiin magaalo lagu qabtay oo maaragtay qandaraasi lagu soo qaatay, dalkan waxba kusoo kordhimayso.
Ugu dambeyntii, Khaliif Axmed Gaabo, muxuu yahay xalku?
Xalku wuxuu yahay in nidaam xoog la helo, dembilayaasha dhibaatada geysanaya awooda ka hortaga waa in dalka laga sameeyo. Laakiin dembiluhu taas maba ogolaba, odagu awood ma laha, odaga hay'ad inta empower gareeyday aragtidiisa fulinaysa dalka kama jirto, odaguna deen nin qor haysta waxba kama tari karo. Waxa xaqiiqada ah waxay tahay in horta nidaamka maamul goboleedadu dadka aysan dulmin, dulmi fara badan baa Yasiin wuxuu ka jiraa systemka federaalka. In la empower gareeyo hay'adaha dawliga oo ugu horeysa garsoorku iyo ciidamada, ciidamo quality leh oo cadaalad leh oo aan qabiil iyo balaayo lagu qorin, in ay hawshaas u howlgalaan dembilayaashana la ciribtiro. Dembilayaasha markii la ciribtiro, dadka Soomaaliyeed nabad bay u baxayaan.
Aad ayaad mahadsantay. Kuwaasi waxay ahaayeen Khaliif Axmed Gaabow iyo Cabdiraxmaan Adow oo labaduba ka faalooda arrimaha siyaasadda dalka Soomaaliya. Doodiga abrinta aynu joogta intayna marka hawada ku kulmi doono, haddii la raali karo wasaayo nabadgelyo.
Kaddu dhigisteen nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga VOA. Markana aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesahan idinku talagalnay. eeskaasi ayaan dhegeystayaal ku soo gabagabaynaynaa baahinteenni idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga v o a. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a. Odinla sidaas iyo nabadgelyo.